Toto je 48. pokračovanie podcastu Mužom.sk. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás sprevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítajte všetci veteráni, vítajte tí, ktorí idete okolo. Tradičný pozdrav, ale verím, že je znova jeden netradičný podcast. Ďakujem vám za všetky recenzie, ktoré ste nám dali na iTunes. Ďakujem za vaše maily, za hodnotenia. Veľká vďaka patrí aj tým z vás, ktorí nejakým spôsobom pomáhajú, navrhujú riešenia, alebo nás len jednoducho sledujete. A mám taký dojem, tak sa s vami o neho podelím v tomto úvode. Môj dojem je, že muži, a teda vy a ja, nejakým spôsobom neradi dávajú najavo to, že pracujú sami na sebe. Nie, že by to bolo nejak dôležité, ale keď premyšľam o tom, že chcem rozšíriť a ten koncept Mužom.sk viac do Čiech, kde by mi mohli ešte rozumieť, verím tomu, že áno, tak na to potrebujem vašu pomoc. Zdieľanie podcastov, zdieľanie článkov, ak máte priateľov v Českej republike, alebo kto vie, akým spôsobom, či viac a nás budete zdieľať, alebo budeme zdieľať toto naše spoločné dielo, túto našu spoločnú komunitu. Verím, že sa dostaneme aj do Čiech. Alebo možno zasiahneme práve tých vašich priateľov, ktorí to potrebujú. Čím chcem povedať len jedno, za každé jedno zdieľanie na sociálnych sieťach sme vám nesmierne vďační, som vám ja osobne veľmi zaviazaný, pretože pomáhate budovať a tú víziu hľadania mužnosti a v tomto období, respektive v tomto tisícročí, na začiatku nového tisícročia. Toľko na úvod. Chlapi, a dnes je čas na knihu a bude to kniha Čo nás nezabije od Scotta Kearneyho, ak to správne čítam. O chvíľu budete počuť, o čom sa dnes budeme rozprávať. Počujeme sa za pár sekúnd po zvučke.
Chce to znáť svoji cenu a íť houževnate za svým, ale musíš umieť snášať rány a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli.
Pôjdeš do boja som.
Ak dokážeš sniť, nedať však snom vlád.
Práci, taše činy v živote se odrazí ve viečnosť.
Kde je vôľa, tam je cesta. Istý druh krásy.
Zaslúžte si svoje štíty!
Neviem ako vy, ale ja mám v živote pár takých víziev, ktoré som ešte nedokázal prekonať. Pracujem na tom, aby som sa posúval niekam vpred. A je čo robiť. Ale sú veci, ktoré som už spomenul. Ak počúvate náš podcast, tak viete, že jednou z nich je studená voda. Otužovanie a zima je niečo, čo je úplne proti mojej srsti. Neznášam zimu, nemám rád otužovanie. A keď sme v rozhovore s Michalom Lakatošom, ktorý je okrem iného aj predsedom ľadoborcov Slovenska, ľadoborcov Slovensko, a tak on sa ma pýtal, že teda nerozumie tomu, že keď nemám rád zimu, prečo neurobím niečo, aby mi zima nebola, a tým chcel ukázať na otužovanie. Začali teraz také zimy, že naozaj radšej by som ostal doma. Ale je toho viac, čo nás možno vyrušuje v našom komforte a pohodlí. A dostal som od neho, práve od Michala Lakatoša, som dostal na narodeniny pred týždňom nejakú knihu, ktorá sa volá Čo nás nezabije. Scott Kearney s predslovom ľadového muža Wima Hofa. O Wim Hofovi som už počul, ale poďme čítať, o čom je táto kniha, aby ste vedeli, či do nej investovať a či pre vás môže byť novou výzvou. Ja verím, že áno. Z toho, čo som si prečítal ja, som zatiaľ veľmi nadšený a som zvedavý na to, ako táto kniha bude pokračovať. Nečítal som ju celú, čítal som len niektoré časti a som nadšený preto, aby som si ju prečítal. Či s ňou súhlasím, či s ňou budete súhlasiť vy, je na každého kritickom myslení. Poďme na to. Kapitola sa volá Horím. Lúče svetla z našich čeloviek sa vrezávajú do opálovo-čiernej africkej noci a osvetľujú malé plochy nespevneného štrkovitého chodníka. Stĺporadie hliníkových turistických palíc a turistické topánky spoločne vrzgajú na kamienkoch. Naša skupina postupuje na sever k sopečnej kope skál, ktorá si ročne vyžiada životy asi 8 horolezcov. Náš dých je surový a rytmický, ako by sme boli zatvorení v nejakej miestnosti, z ktorej sa odsáva vzduch. Znie to, ako by každý nádych mal byť náš posledný. Vlečieme sa vpred v sústredenom jednotnom tempe, až kým sa prsty oranžového brieždenia nezachytia horizontu, aby odtiahli noc preč. Teraz sa nám začínajú odhaľovať črty horského masívu. Najprv je to iba tmavo-fialová prázdnota nad hviezdami posiatej oblohe, ale keď obloha prenesie objatie noci za horizont, slnečné svetlo zapáli vrchol ľadovca ako maják. Kilimandžáro. Najvyšší vrch v Afrike sa dvíha so slnkom zaliatej savany vysoko nad oblaky. Tam vetry prekonávajú 80 km za hodinu a preháňajú sa pomedzi asi jediné kusy pôvodného ľadu na kontinente. Prvýkrát vidíme Kilimandžáro takto zblízka a ja sa neviem rozhodnúť, či som vzrušený alebo vystrašený. Posledných 20 hodín sa vrcholec hory, osadený na týčiacom sa mohutnom podstavci, schovával za oblaky. Avšak teraz ten masívny kus vyvretej horniny už nie je iba myšlienkou, ktorú treba zdolať vo vlastnej mysli, ale skutočnou a smrteľnou prekážkou. Náš postupný 25-kilometrový výstup od brány Národného parku sa o chvíľu zrazu zastaví tam, kde úpetie sopečného kúžera začne prudko stúpať z panvy. Tu sa zmení na nehostinnú pustatinu bez náznaku života, ktorá poskytuje domov iba pre základný tábor, usadený akoby na mesačnom povrchu. Toto bude počiatočný bod najväčšej výzvy môjho života. Výzvy, ktorá ma donúti ísť až za samotné hranice ľudských možností. Každý rok sa tisíce turistov pokúšajú dostať na vrchol tejto hory, ale pochod majú rozdelený na jednoduché etapy a používajú pritom najmodernejšie horolezecké vybavenie. My dosiahneme vrchol v rekordnom tempe bez akejkoľvek aklimatizácie na výškový rozdiel, takmer bez jedla, s krátkym spánkom a čo je najpozoruhodnejšie, bez výbavy do chladného počasia. Mám iba topánky, plavky, vlnenú čiapku a plecniak obsahujúci núdzové vybavenie a vodu. Moja obnažená hruď je vystavená studenému vzduchu. Počujete, že sa jemne zakoktávam už len pri predstave toho, že toto niekto môže urobiť, že niekto, v tomto prípade Scott Kearney, sa rozhodne výsť holý, chlapi, holý na Kilimandžáro. Len aby dokázal, že telo je možné pripraviť na extrém a že sme stvorení, vyvinutí, čokoľvek na práve takéto extrémne podmienky. Jeden zo sprievodcov na mňa obozretne pozerá zababušený do svojej zimnej výbavy, až napokon nevydrží mlčať a pri pohľade na moje obnažené telo povie: prosím vás, oblečte si niečo. Je to rozumný návrh. Hoci vychádza slnko, teplota je stále dosť hlboko pod bodom mrazu a čím budeme vyššie, tým bude už iba chladnejšie. Sprievodca však netuší, že chlad ma znepokojuje asi najmenej. Popravde je úplne mimo môjho záujmu. Mám pocit, že moja pokožka sa zmenila na brnenie, ktorým nízka teplota neprenikne. Z časti je to preto, lebo pohybom do kopca vykonávam takú veľkú prácu, že moje telo má viac tepla, ako potrebuje. No na inej úrovni, na ktorej sa stále pokúšam udržať svoju myseľ, je to preto, lebo nepripustím, aby nízka teplota do mňa prenikla. Tak alebo onak, potím sa, netrasiem sa. Je tu však iná výzva, ktorá predstavuje oveľa väčší problém. Problém, ktorý by mohol ukončiť celú expedíciu. Rozumní ľudia idú 5 až 10 dní na vrchol Kilimandžára, pričom stúpajú pomaly, s rozvahou a cestu majú rozdelenú na etapy, aby si ich tela mohli vytvárať dostatok nových červených krviniek, ktoré by kompenzovali znížený prísun kyslíka pri zvyšujúcej sa nadmorskej výške. My však nepatríme k rozumným ľuďom. Našim odvážnym plánom je dostať sa na vrchol a za 2 dní. Pri takomto tempe nie je času na aklimatizáciu. V nadmorskej výške nad 4000 metrov, čo sú iba 2/3 cesty na vrchol, je už vzduch taký riedky, že niektorým neaklimatizovaným jedincom spôsobuje opakované bolesti hlavy, krče a niekedy dokonca až smrť. Práve takéto udalosti už stihli odstaviť dvoch ľudí z nášho sprievodu. Jedným bol takmer dvojmetrový Holandian, ktorý toto ráno strávil 10 minút vracaním raňajok a potom sa začal potácať pri každom kroku. A ešte tu bola majiteľka siete známych holandských predajní marihuany, tzv. Coffee shops, ktorá mala minulú noc tak málo kyslíka v krvi, že jej končatiny odmietli ďalej spolupracovať. Horská choroba môže vyradiť aj tých najsilnejších športovcov. Armáda bola z toho taká bezradná, že keď posielala špeciálne jednotky do bojových zón vo vysokých nadmorských výškach, ktoré sú napríklad v Afganistane úplne bežné, musela rátať s predvídateľným percentom vojakov, ktorí budú vyradení v dôsledku nedostatku kyslíka. Zatiaľ bolo jediným riešením posielať na každú misiu jednoducho vždy ďalších vojakov. Ak by sme brali do úvahy matematickú pravdepodobnosť, predpoveď pre našu skupinu vyzerá biedne. Deň pred našim odchodom starší výskumník z vojenského výskumného centra, ktoré sa zameriava na environmentálne rizika, vypočítal, že 3/4 z nás postihne rovnaký osud ako tých, o ktorých sme už prišli. Armáda však nie je jediná, ktorá je presvedčená, že väčšina z nás pochod nezvládne. Tesne pred môjim odchodom do Afriky sa jeden novinár, ktorý zdoláva 4200-metrové štíty v Koloráde, zveril mojej manželke, že si je v podstate istý, že sa na vrchol nikdy nedostanem. Je ťažké vysvetliť zvyšku sveta, že to, čo robíme nahore, nie je kaskadérsky kúsok alebo samovražedná misia. Nedostatok oblečenia, výška a tempo sú súčasťou experimentu, pomocou ktorého chceme odpovedať na jednu z najpálčivejších otázok dnešného moderného sveta. Zoslabli sme kvôli závislosti od technológií. Tu na chvíľku vskočím do tohto textu. Čo si myslíte vy? Sme slabší alebo silnejší? To, že máme technológie, je predsa plus. Je predsa skvelé. Veď práve preto nahrávam tento podcast a nemusím ho kričať na námestí. Robia nás technológie slabšími alebo nie? Sme slabší? Lebo ja chodím dvíhať železo zo zeme, pretože nemusím pracovať na poli, ťahať plúh a rúbať drevo. Keby som toto musel robiť denne, pravdepodobne by som nepotreboval posilovňu. To je to len taká myšlienka. Poďme ďalej. V podstate každý, koho poznám, od skeptického novinára v Kolorade, cez vedca americkej armády až po sprievodcu po mojom boku, sa obklopujeme množstvom technológie, ktorá všetkých udržuje v bezpečí, v teple a pomáha im vydržať v najrôznejších prírodných podmienkach na planéte. Za posledných 6 miliónov rokov evolúcie človeka sa naši predkovia vždy vydali na výpravy cez zamrznuté hory a vyprahnuté púšte iba s výbavou, ktorá sa na technológiu ani zďaleka nepodobala. Aj keď ich cieľom asi nebolo dostať sa na vrchol tej ktorej hory, je isté, že prešli cez Alpy a Himalaje, preplavili sa oceánmi a zaľudnili nový svet. Akú silu mali, o ktorú sme my dnes prišli? A čo je dôležitejšie, je možné ju získať späť. Základná hypotéza tejto expedície je, že keď sa ľudia spoľahnú na to, že niečo vonkajšie im zabezpečí pohodlie a výdrž, nevyhnutne tým oslabujú vlastné telo a keď budú jednoduchým spôsobom navodzovať niektoré bežné, nepriazne prírody v každodennom živote, môže im to prinavrátiť kus evolučnej životaschopnosti. Potenciálne každý v skupine pohybujúcich sa vo svetle z čeloviek riskuje smrť kvôli potvrdeniu tejto teórie. Vieme tiež, že na odomknutie istej biologickej síly, ktorá má zahrievať naše tela, je potrebné okrem predchádzajúceho tréningu nadobudnúť aj určité jednoduché nastavenie mysle a mentálnu silu. Nasal som do seba chladný vzduch a zaostrel zrak na žiariacu oranžovú skalu predo mnou. Vydal som zo seba hrdelný rev ako drak, ktorý sa práve prebudil z tisícročného spánku. Cítim, ako sa vo mne začína prebudzať energia. Rytmus dýchania sa zrýchľuje. V prstoch v turistických topánkach začínam cítiť mravenčenie. Svet sa mi pred očami začína vyjasňovať, ako by nastávali dve brieždenia v rovnakom čase. Jedno späté s východom slnka, druhé v hĺbke mojej mysle. Za ušami pocítim prúd energie, ako by kto si zatlačil nejaké tlačidlo. Vlní sa mi na pleciach a schádza dole chrbtom. Nemá zmysel zisťovať, koľko je stupňov. Je poriadne pod bodovým mrazu, ale ja už horím. Kedy ste, chlapi, teraz vstúpim do toho, kedy ste naposledy absolvovali niečo také intenzívne a také nepohodlné? Čo vám to dalo? Akým spôsobom vás to posunulo? Ja hľadám výzvy a uvidíme, či táto kniha spôsobí, že ďalšou výzvou v môjom živote, ktorú prekonám, bude chlad. Poďme čítať ďalej, preskočíme pár strán a dostaneme sa k takému zamysleniu o tom pohodlí, o ktorom sme hovorili. Počas celých stoviek tisícov rokov ľudia vynašli určité veci, ktoré im uľahčili život. Oheň, varenie, kamenné náradie, kožušinu a onúce na chodidlá. Ale aj tak z veľkej časti ostávali na pospas prírode. Asi pred 5000 rokmi na počiatku zaznamenávanej histórie sa situácia trochu uľahčila budovaním lepších útočišť, používaním komplikovanejších predmetov a udomastnením rôznych zvieracích druhov, ktoré za nás vykonávali prácu. So zmenou kultúry sa prežitie postupne stávalo čoraz jednoduchším. No aj tak, byť človekom nebolo úplne bez starostí. Každý nový vek nám umožnil spoliehať sa viac na našu dômyselnosť a menej na našu biológiu, až kým nemal technologický pokrok našliapnuté predbehnúť samotnú evolúciu. A potom, niekedy začiatkom 20. storočia, naša technologická zručnosť nadobudla takú silu, že narušila naše základné biologické prepojenia so svetom okolo nás. Vodárenské rozvody, systémy ústredného kúrenia, obchod s potravinami, auta a elektrické svetlo nám dnes umožňujú ovládať a prispôsobiť si naše prostredie tak detailne a dokonale, že mnohí z nás môžu žiť v niečom, čo sa blíži k nekonečnému stavu homeostázy. Nezáleží na tom, aké je vonku počasie, či spaľujúce teplo, snehové metelice, hromobitia alebo jednoducho príjemné letné dni. Človek sa môže prebudiť dávno po východe slnka, zjesť na raňajky ovocie, ktoré priletelo z iného klimatického pásma, vyraziť do práce v klimatizovanom aute, stráviť deň v kancelárii a prísť domov bez toho, že by niekedy vôbec pocítil vonkajší vzduch na viac ako niekoľko minút. OK, vstúpim do toho. Keď je to spísané takto na kope, a myslím, že ani autor nepopiera, že vodovodné potrubia a vodovodné rozvody majú svoje opodstatnenie, ale že keď to prečítate takto, že sa zobudíte po východe slnka a všetko to, čo som teraz čítal, znie to naozaj tak bizarne, že nemusíme mať kontakt s vonkajškom a mnohí z nás urobia len pár krokov denne. Veď niektorí z vás, ktorí ma počúvate, sami nie ste spokojní so svojou nadvahou, kondíciou a tak podobne. Je to veľmi zvláštne, a keď sa to takto dá na kopu. Poďme ďalej. Moderní ľudia sú prvým živočíšnym druhom od vzniku medúzy, ktorý takmer úplne dokáže ovládnuť svoje prirodzené prekážky prežitia. No zlatý vek pohodlia má aj svoju temnú stránku. Hoci si vieme predstaviť, ako by sme sa asi cítili v nehostinnom prostredí, len veľmi málo z nás zažíva na bežnom poriadku stresy našich predkov. Nemáme výzvy, ktoré by bolo treba prekonávať. Hranice, ktoré by sme mali posúvať, alebo hrozby, pred ktorými by sa utekalo. A tak sú ľudia súčasného tisícročia prejedení, naobliekaní ako cibule a bez stimulácie. Tak tu vstupujem znova a hovorím, že to je veta o mojom dnešku. Prežral som sa mesa toľko, že by som ho normálne asi nejedol. Vonku bolo možno minus 10, minus 11 stupňov, ale ja som mal pocitových minus 130, aj keď som bol dobre oblečený. A radšej som sa odviezol autom, ako som mal prejsť asi 5 minút pešo. Poďme ďalej. Problémy, ktoré riešime my ľudia s výsadou žiť v tejto modernej ére, do ktorej však biologicky nepatríme, napríklad zamestnať sa, zabezpečiť sa do dôchodku, dostať deti na dobré školy, napísať správny status na sociálnu sieť, blednú v porovnaní s nedostatkom a každodennými smrteľnými hrozbami, ktorým čelili naši predkovia. Toto zdanlivé víťazstvo nad svetom prírody však naše telesné schránky nezosilnilo. Vlastne práve naopak. Kvôli pohodliu získanému bez námahy sme stučneli, zleniveli a náš zdravotný stav sa zhoršuje. Prevažná časť moderného sveta už netrpí chorobami z nedostatku. Namiesto toho dostávame choroby z nadbytku. Za posledné storočie sme zaznamenali explóziu obezity, cukrovky, chronických bolestí, artrídy, vysokého krvného tlaku a dokonca aj návrat lámky. Nespočetné milióny ľudí trpia autoimunitnými chorobami, od artrídy až po alergie, od lupusu po Crohnovú a Parkinsonovú chorobu, kde systém doslova útočí sám na seba. Ako by naše tela mali tak málo, proti čomu by mohli prirodzene bojovať, že uskladnená energia namiesto toho spôsobuje spúšť v našom vnútri. Vstúpim len s takým otáznikom, že pravdepodobne toto je len taká alegória, že teda tí z vás, ktorí ste lekári, by ste argumentovali proti. A to netuším, to len tak, teda nehovorím to isté, ale to je môj pocit, ktorý tu vyjadrujem nad týmto úsekom. Ale rozumiem pointe. Poďme ďalej. Mnohí vedci a športovci sa čoraz viac zhodujú na tom, že ľudia neboli stvorení pre večnú homeostázu bez námahy. Evolúcia nás nútila vyhľadávať pohodlie, pretože pohodlie nikdy nebolo zaručené. Ľudská biológia potrebuje napätie. Nie také, ktoré poškodzuje svaly, kvôli ktorému sa stanete potravou pre medveďa alebo ktoré degraduje našu telesnú stavbu, ale akési environmentálne a fyzické odchýlky od bežného života, ktoré oprášia náš nervový systém. Počas tisícročí sme zdokonaľovali našu schopnosť prispôsobiť sa večne sa meniacemu prostrediu. Táto premenlivosť je zakorenená v našej fyziológii najrôznejšími spôsobmi, ktoré z prevažnej časti vedome neregistrujeme. Svaly, orgány, nervy, tukové tkanivo a hormóny sa menia a reagujú vďaka podnetom, ktoré dostávajú z vonkajšieho sveta. Rozhodujúce je, že niektoré externé signály odštartujú kaskádu fyziologických reakcií, ktoré obchádzajú vedomé časti nášho mozgu a prepájajú sa s miestami, ktoré majú na starosti skryté biologické odpovede, nazývané spoločne reakcie typu boj alebo útek. Ponor do ľadovej vody nespúšťa napríklad iba určitý počet procesov, ktoré majú zahriať telo, ale upravuje tiež tvorbu inzulínu, reguluje obehovú sústavu a zvyšuje pozornosť. A vec sa má tak, že človek sa musí ocitnúť v nepohodlí a zažiť silný chlad, a chce tieto systémy uviesť do činnosti. Lenže, kto by malo to záujem? Mnohí z nás nepovažujú nepohodu v prírode za to isté ako napríklad cvičenie v telocvični. Ako by neexistoval jednoznačný dôvod, prečo by sme mali opustiť ulitu prostredia, v ktorom sa cítime najlepšie. Možno to však nie je celkom tak. V posledných rokoch sa určitá protikultúra pokúsila potlačiť prílišnú technologickú zanietenosť, aby znova nadobudla časť zo svojej zvieracej prirodzenosti. Z módnej obuvy sa vrátila k nízkym topánkam a v niektorých prípadoch topánky úplne vynechala. Vstupujem znova, to je pravda. Ja ako tréner vnímam tieto trendy a sám odporúčam tým ľuďom, ktorí cvičia, aby sa zbavili takých tých klasických botasiek a na behanie a podobne a používali niečo, čo kde budú viac cítiť zem, respektíve mať kontakt s podlohou, s podlahou, s podložkou a tak ďalej. Čiže sám občasne chodievam vo Five Fingersoch, ale znova neodporúčam v nich chodiť kamkoľvek. No, to je len moje potvrdenie toho, že registrujem tento trend. Poďme ďalej. Zanechala klimatizované telocvične a prešla na náročné prekážkové dráhy a do tréningových kempov, ktoré nútia rôzne svalové skupiny, aby spolupracovali. Menia svoj jedálny lístok, jedia hľuzy a meso a vracajú sa tak do obdobia našich paleolitických predkov. Najmenej 8 miliónov ľudí si kúpilo výrobok s názvom podnožka na podreb, čo je predmet používaný na záchode, ktorý má pomôcť vykonávať potrebu v konkrétnom postoji, ako to robili naši predkovia. Ďalšie milióny sa zúčastňujú na pretekoch na prekážkových dráhach, kde nájdete elektrifikované drôty, nádrže s ľadovou vodou a náročné drevené bariéry. Súťažia, až kým nie sú takí unavení, že sa im trasú svaly. Vracajú v bahne so slzami v očiach. Nehľadajú veselosť, ale utrpenie. Ich bolesť má také popredné miesto medzi ich zážitkami, že tieto podujatia sa niekedy prezývajú aj festivály utrpenia. Zamyslite sa nad tým na chvíľu. Existujú celé firmy, ktoré vyslovene bohatnú na tom, že predávajú utrpenie. Ako je možné, že sa bolesť stala luxusným tovarom? čo ak existuje určitý špecifický druh bolesti, ktorý by mohol spĺňať nejakú skrytú evolučnú funkciu. Bolo by chybou nazývať toto hnutie módnym výstrelkom. Do istej miery vždy existovali nejakí ľudia, ktorí sa pokúšali balansovať na hrane medzi biológiou a technológiou. V starovekej Sparte vojaci učenci nosili iba jednoduché červené plášte a nemali topánky bez ohľadu na počasie. Boli presvedčení, že vystavenie tela prostrediu ich robí zúrivejšími v boji a imunnými proti besneniu prírody. Takmer 1000 rokov mystici a mnísi z Číny a Tibetu prežívali mesiace či dokonca roky na vrcholoch Himalájí oblečení iba v rúchach a mali ich chrániť každodenné meditácie. Predtým, než Európania prišli do Severnej Ameriky, domorodci z osady, ktorá je dnes mestom Boston, nosili len bedrovú prikryvku, k tomu nejaký doplnok, a to ich malo ochraňovať počas ľadových zím. To sú zaujímavé veci. Pravdepodobne by sa dalo čítať ešte o mnoho viac, ale to je na vás. Toto bola ukážka z tej knihy, ktorá je predo mnou, a čítal som aj iné miesta. Ďalej je to o tom, o príbehu, ktorý predchádzal výstupu na Kilimandžáro, ale nie len o tom, samozrejme, a je to o mnohých atletoch a športovcoch, ktorí nejakým spôsobom adaptovali svoje telo v nehostinnom prostredí, v nehostinných podmienkach. Čiže je to taký osobný príbeh a je to o stretávaní týchto zaujímavých ľudí, o skúsenostiach a o komunitách, ale aj snaha nejak vedecky podať to, prečo je chlad a podobné nehostinné podmienky, to, čo by muži mali skúšať, a malo by ich to posunúť ďalej. A chlapi, musím povedať, že len s nevôľou sa púšťam do tejto knihy, ale mám pocit, že to môže byť dobrý impuls a dobrý návod. Hlavne návod, lebo nikde tento autor nehovorí, že máme výjsť na Kilimandžáro zajtra iba v plavkách, ale že to chce tréning. Takže sprcha bude pravdepodobne nejaký začiatok a uvidíme. Hlavne treba nájsť znova mentorov rozumných ľudí, ktorí poznajú ten proces, čiže vám odporúčam znova len ľadoborcov. Na Michala Lakatoša sa pravdepodobne obrátim aj ja, aby ma tak zamentoroval a poviedol v tejto oblasti, ak teda zahryznem sa a pôjdem do toho. Kniha Čo nás nezabije od Scotta Kearneyho, určite sa k nej dostanete a sami rozlíšite, či je to hodné toho, aby ste to vyskúšali alebo nie. V každom prípade súhlasím s tým, že potrebujeme vychádzať zo svojho pohodlia a robiť veci, ktoré sú nepohodlné, lebo to nás posúva ďalej. Ak máte nejakú skúsenosť s tým, práve s týmto odužovaním alebo s čímkoľvek, čo vás posunulo vpred, dajte to vedieť do komentára. Určite sa s nami o to podelte, bude to motivácia aj pre iných mužov. Priatelia, mimo toho, o čom sme premýšľali a čítali dnes, sú pred nami vízie v tomto týždni. Jednou z vízie môže byť aj to, či sa podelíte s mužmi z vášho okolia o tento podcast alebo nejaký blog alebo článok z magazínu Mužom.sk. V každom prípade sú aj iné dôležitejšie výzvy, tak sa ich nezľaknite a buďte tou najlepšou verziou seba samého. Počujeme sa o týždeň alebo sa uvidíme a stretneme niekde inde. Chlapi, držte sa.
Chce to znáť svoji cenu a ísť houževnate za svým, ale musíš umieť snášať rány a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli.
Pôjdeš do boja som.
Ak dokážeš sniť, nedať však sniť vlády.
Práci, taše činy v živote se odrazí ve věčnosti.
Kde je vôľa, tam je cesta. Istý druh krásy.